Idoia Ikardo Enparan, zer moduz?
Oso ondo.
Beraz, Idoia zurekin, Irungo adiskidetuak elkartea, pikimat gehiago ezagutuko dugu, askotan parte hartu izan duzue Antxeta Irratiko programazioan, kasunetan zuen gana etorri gara, eta, bueno, gainera baliatuko dugu ere esateko egin batean pikimat zorioneko zabetela, lokal berria estrenatzekotan, baitzaudete?
Bai, horrela da. Asko egon gara itxoiten momentua iristea eta begira, momentu orain iritsi da, nahiz eta oraindik ez gauden zerbitzua hola berez ematen, egun 12tik aurrera hasiko gara erabiltzaileei ateak irekitzen.
Orain entzulei izango diegu, hau zer da, Montero auzoa edo Palmera Montero edo?
Ba bai, Palmera Montero du izena eraikuntzak eta dago Leandro Agirretxe plazan, zenbakia bat. Eta bueno, nik bertxatzen dut horrela dela, Palmera Montero auzoan behintzat.
Idoia, proiektu honetan kulturaniztasuna sustatzen ari gara, eta sustatzen eta ezagutzen ere batez ere, euskaldun bezala. Zuek adiskidetuak elkartean etorkinekin, gizon emakume eta aurrekin ere, adinekoekin ere, lan egiten duzue. Ze zerbitzu eskaintzen duzue gaur egon?
Ba, zerbitzu nagusiena da aholkularitza juridikoa. Ze hor taldean gaudenan artean, hiru pertsona gaude eta bi voluntario. Bueno, denak eran nolabait borondatez egiten lan egiten dugunak, baina bueno, baita ere jasotzen dugu laguntza txiki bat, ez da gure soldata txikia. Eta gero daude bi pertsona egitutela bai bere lana borondatez. Eta, bueno, hiru abokatu gaude eta gainontzeko ez dira, beraz, bai hor dago zerbitzu importantena da juridikoa. Baina hortaz aparte ere ematen dugu beste zerbitzu batzuk ematen ditugu baita ere. Adibidez, antolatzen ditugu ikastaroak, eta ikastaroien bitartez saiatzen gera etorkina dazkaten etorkine dazkaten beharrei erantzuna ematen, horta saiatzen gara, adibidez konturatu gara etorkinek lortze dituzten lanak, ez bera duden prestaketagatik edo formaziagatik bezakatelako beste aukerari, baizik eta ba hemen gaudenok ez ditugu loko nahi normalian lan horiek hartu, dorren bere jentzako geratzen da esparro irikia, formazioa handia eduki arren, ba, dakaten beharren artean da nola sukaldatu gure nagusientzako, nola sendatu erortzen basaie etxean zaintzen dituzten pertsonak, eta holako beharrei eman diegu erantzuna ikastoren bitartez. Baita ere antolatu izan dituguak ikastoroak emakumeen etorkinentzako jakiteko nola erantzuna eman beuden behar emozionalei edo psikologikoei, batzutan konturatu izan garelako atzean utzi dituztelak bere aurrak edo senitartekoak eta pues, sindrome bat olako zerbait antzematen zitzaien, eta orduan psikologo bat borondatez egiten zuen olako ikastora bereientzako. Orain hori dakago etendua, baina eman izan dugu denbora batean zehar. Ikastoro horietaz aparte eta zerbitzu juridikoaz aparte badago baita ere beste zerbitzu bat non saiatzen garen lana bilatzen ari diren etorkinei bideratze prozesu horretan laguntzen, kontaktua jartzen enplegatzaile eta noiz bait arrakasta eduki dugu.
Oso zerbitzu zabala eskaintzen duzu, ahaztu gabe elkarte bat zaretela. Eta gustatu zaitzen, Idoia, azpimarratu duzu, onera etortzen diren etorkin asko eta askok ikasketak badauzkatela, ez? Jendeak aurreritzi asko ditu eta askotan hemen ohituak gauden ikasketa maila berdinak eta gehiagorekin heltzen dira onera. Gertatzen dena da, diploma horiek hemen ez diela balio eta homologazioak denbora eta diru asko eskatzen duela. Irunen, hola orokorran argazki bat eginda, gutxi gora bera ze jatorritako, edo zenbat jatorritako jendea dago?
Nik esango nuke Nikaraguatik orain azkeneko urtetan emakume asko etortzen ari dela. Baitare orokorrean azkeneko urtetan baitare Marruekoseko gizonezko asko eta gero lortzen dute batzutan beuden emakumeak eta aurrak elkartzea hemen beraiekin. Baina hori, nik uste dut, eta gero Sub-Saharatik ere etortzen dira, batez ere gizonezkoak, Senegaletik, Mauritanetik esain beste, baina Senegal eta noiz, batzutan ere Kamerun edo Ganatik, eta gero emakumeak Afrikatikan normalean Nigeriakoak izaten dira. Eta Argeliako norbait, emakume baino gehiago gizonezko, eta gero Europareki aldetikan bai gizonezko, bai emakumezko. Ba, etorri daitezke Ukrainiatikan, edo Ukrainiatikan desente, eta baita Rumaniatikan. Baina, bueno, Nikaragoz aparte, dakagu baitare emakume asko etortzen dela adibidez Kolombiatikan, edo Ekuador, baina hiek daramatzate denbora gehiago. Hemen.
Eta asko dira, hemen lur hartu orduko zuen gana jotzen dutenak lehen harreman, lehen kontaktu bezala, beraien lehenengo beharroiek asetu ahal izateko. Zuek aipatu bezala besteak beste bereziki aholkularitza juridikoa eskaintzen diezue. Zer dago horren atzean?
Bueno, etortzen dira gure gana, askar eta etortzen, bueno, bai, lurra hartzen duten beste pronto, jakin dutelako beuden sare sozialan bitartez hemen gaudela arreta hori emateko. Alde zarretikan badakite hori, eta arduan dakiten bezala erroldatu behar direla eta beste zenbait gauza egin behar dituztela beuden onurarako, ba, gure ganatu behar dutela badakitela, baitare, pues, horrela esan dietelako beuden zenitartekoek edo lagunek. Eta, bueno, zer dago horren atzean? Ba, bai, aholkularitza juridikoa premiazkoa da. Ze, naiz eta sartu Espainiako estatuan bizado batekin edo bizado gabe ere, ba, beden denboraldi baimenduan barruan egon arren, ere itxiko da momentu bat beharko dutela gueltatu, ze hori ba, badaka bere epen muga, ez da? Eta ez badute hori errespetatzen, iritsiko da momentu bat hemen irregular bezala geratuko direla. Eta horren aurrean, eta asmori bali madaukate behar dute laguntza edo aholkularitza juridiko, eta gu saiatzen gara ematen, ba, hori, laguntza bat bide hori errezago egiteko.
Zonbait herritan, badira urteak anistasun eta migrazio teknikari bat dagoena herriko txean, udaletxean bertan, Irunen egon zen, gero kendu zen, gaur egun ze zerbitzu eskaintzen du udaletxeak?
Bai, egondo zen, nik uste dut 2008 arte holako zerbait, ez nago ziur, baina 2009 ja teknikaria ez egoen, mankari baten egondu da. Eta gaur egun zer da, zein den beuden ze zerbitzu eskaintzen duten udaletxetikan bertatikan? Ba, bitartekaritza daukaten mediadores ditzen diren, bitartekariak, eta batez ere musulmanen komunitate edo Magrebetik edo Afrikako iparraldetik etortzen diren pertsonei arreta emateko, eta baita ere Rumaniatik etortzen direnei arreta emateko. Bi bitartekari dagoude eta herrialde horietakoak dira, eta hizkuntza dakitenez, ba, beuden, nik uste dut beuden zerbitzu, udaletxearen zerbitzua beraien bitartez da beren beharrei erantzuna ematea eta baitare egitea ikasketa bat zenbat diren jakiteko ze egoerekin aurkitu daitezken pixka bat kontrola edukitzeko baitare.
Bai.
Komunitatorren gainean, ze komunitate nagusia da gure herrian eta arduan hori kontrolatu nahi dute.
Kontrolatu nahi dute eta behar bat egokiagoa litzateke elkar koabita dezagun nahi dute, ez? Zuk gaian aditu bezala, zure uste zein izan behar du instituzio baten lanak jendartean hitz baten alde, edo jendartean hitza izan dadin?
Nire ikuspuntu pertsonala da gu ateak irikitzea, kanpotik etortzen diren guztiei, eta erakustea zein den gure bizitzeko modua, ikas esaten, ze onatorri dira eta komeni zaila jakitea, ezagutzea gure hizkuntza, ezagutzea zeintzu diren gure baloreak eta bar, baina baita ere gure aldetik jakin ze ekartzen duten beuden atzetik, ez da, ze nondik datozen, egitea pixka bat bien aldeko ahalegina eraikitzeko zubia, ez da. Eta batzutan aurkitzen ditugu bi bi ertzetan jarrera ertxiak, ez da, batetik esan ez, ba, gu ez dugu zertan eireki beharrikan, eta jakin dezatela beuden kabuz nola mundatzen garen, eta aurre ikusten da, edo aurre espero da, ondo egitea guko onatorri direlako eta ikasi dezatela beste gari gabe, eta beste aldetikan ere ekartzen dituztena buden ohiturak ez da zakatela inongo interesikan jakiteko nola moldatu hemengo bizi modura, hemengo ba ez dakit emakume gizonen arteko harremanan ikusteko modura eta guzti hori, ez? Ez dakate berden ikusi ditugu bi ertzetan jarrera ertxiak. Orduan komenigarriena izango zen bitartekari horiek egitea zubia eraiki bi komunitateen artean. Ez da integrazio bat, ez da integrazioa bakarrik, baizik eta da elkar bizitze bat azken finean. Orduan aberasten du jakitea nola den beste eta gainera ezagutzen nola den tan ze aurrekaria dazkaten. Horren laguntzen du asko ulertzera zentzu diren beuden zergatik datozen onera eta ez ditugu eta aurreritziak egiten dira hankaz gora erori.
Bai, hori da azkenean, ez? Aurreiritziekin jokatzen dugu eta askotan ez dira egiak izaten. Eta idoia zuk baduzu ere Irungo argazki orokor bat, hiri bezala. Getoak sortzen ari dira Irunen, sortu dira?
Geto baino gehiago nik esango nuke, bai, badagoela udaletxearekin egiten ditugun bileren arabera esango nuke, budek egiten dituzten azterketen ondoren, eta estadistikak eta bar, auzoka ba rumano taldeak egiten direla hola leku hartzen dute, ez da? Ta hori udaletxeak egiten du bere erronka nagusia, ez? Ez da bakarrik interesa daukatelako ondo jun desaietela gauzak pertsona hoiei. Pentsatzen dut igual pertsona batzuek bai dakatela interes hori eta egingutela ahalegin hori, baina orokorrean da herriaren aurrean kontrola dukitzea eta gainbegiratzea beuden jokaera. Hori izango nuke dala bakarra. Beste guztiak daude sakabanatuak eta ondo, nik izango nuke oroar ondo elkar bizitzen. Oroar ondo elkar bizitzen. Salbuespenekin, adibidez, etortzen dira batzutan salaketak egiten lanean daten bitartean tratua daukaten esanez, ez da? Izaten dela batzutan esklaboak balira bezala, tratatzi dituztela. Gure zaharrak, pentsatzen dugu zahar oso irekiak direla, baina batzutan ez dakit, edo gaixo daude, edo senil, edo olako gozak, dakate joera bat, edo batzutan besterik gabe buden izaerak horrelakoa direlako, etortzen dira salaketa gogorrak egiten jarrera eta tratuari buruz.
Zu ideia noiz hasi zinen adiskidetuak elkartean kolaboratzen?
2009.
Urteak pasaira geroztik, eta 7-8 urte. Garapen bat ikusi duzu, zerbait aldatu da geroztik?
Ba, nik esango nuke berdintxu jarretzen duela. Nik ikusten nituen erronkak, oraindik egin behar dira landu eta lortu bilatu nahi dugun emaitza, eta orduan ja irabazia zeuden esparruak jarretze dute egoten eta hobetzen dira, ez da gutxinaka. Nik uste dut Euskadi mailan esan genezaken edo ez dakit Euskal Herri mailan ez dakit hainbeste, baina hiru probintzia honen mailan nik uste dut etorkinen eritzia gure nolakoa garen galdetzen dieguenean eta konparatibo bat daukatenia ze egon dira beste probintzi batzuetan estatu mailan orokorrean oso eritziona daukate. Ez da, oso eritziona. Irekia gara beraiekiko, ez irekiak jarreran oso ez gara inirekia, baina gero tratuan eta bar ikusten da integrazio aldetikan normalean jartzen garela beraien lekuan, noski salbuespena daude. Orduan, ni hori ikusi dut hasieran zen edotzen entzen Madridetik eta Sevillatik. Orduan, alde hortatik ikusi dut 2009 hemen gauzako hobeagoak zirela, baina horrendikan gauza asko zeudela hobetzeko. Eta hile jarretzen dute horrendikan hobetzeko.
Eta gure partetik, jatorriz hemengoak garenon partetik, zuk ze uste duzu dugula hobetzeko?
Batez ere aurre eritziak. Ez direla nik uste dut beste lekuetan bezain gogorrak, baina badaude aurreritzea. Batez ere, lehenago komentatzen ari ginena, ez da? Lan egiten du etxe batean eta garbitzen ari da, bere baliabideak dirilako murritzak, ez? Esan ez bezala, ez da pertsona bat gure tamainakoa, hainbeste kultura daukana, hainbeste preskakuntza daukana. Eta azken finean, handik handatozenak. Bere familia guztian utzita batzutan aur txikiak ta dena. Azken nian, espabilatuenak dira. Formazioarekin, formaziorik gabe, espabilatuenak dira, eta hona tartzen direnean, egite dituzte, agian inorke jakingo ez luken antolakuntza egite duten beudeen bizitzan, eta dira gai, bihaltzeko kiston dirutza beuren familiai irakaskuntzak eta ikasketak ordaintzeko, beuden zorrako eta kentzeko, eta guk batzutan esaten gai egiteko esgaranean, ez? Eta orduan gauza batzu daude mirestu genezakenak beraiei begiratu, eta ez kontrolako ikusten garala gainetik, ez da?
Ba, Idoia Ikarden Paran, mi esker, elkarrizketa emateagatik, eta zuk esan duzuna, ez? Asko daukagu ikasteko.